17-ші сөз. Қайрат ақыл жүрек шөуі өнерлерін айтып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: "Ей ғылым, өзіңді білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықта ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарліктен көрсе қызар жеңілдікпен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын. Мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?" депті. 172-ші бет. Ақыл айтыпты: "Не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?" депті. Онан соң жүрегі айтыпты: "Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен" деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рәхім қылдыратұғын мен. Бірақ мен таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа ел жүреп, ері тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рәхім, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күніне осы екеуі маған қалай таласады?" депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: "Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғын да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман" деп. "Әй ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғын да рас. Жаратқан тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің ізденгенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман" деп. "Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім" деп. "Бірақ сонда билеуші әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің де ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет" деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. "Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанынан топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды" деп кітаптың айтқаны осы депті.